Et dux domo Israel, qui Moisi in ine flamme rubi apparuisi. Et eginis in are cem tedisti, veni ad lehim mentum nos in brachio exter.